šobrīd vairāki desmit jauniešu mentoru Latviju programmā gaida rindā, lai satiktu savu mentoru, un it īpaši liela vajadzība reģionos, piemēram, Latgalē, Sēlijā un Ziemeļvidzemē, kur mentoru trūkst visvairāk. Tas nozīmē to, ka jaunieši ir gatavi iesaistīties, bet pietrūkst pieaugušie. Gaidām mentorus, kuri ir vismaz 25 gadus veci, jābūt pietiekami empātiskam cilvēkam, un svarīgākais ir, lai šim cilvēkam būtu laiks un vēlme būt līdzās jaunietim. Un mentori pavada laiku kopā ar jaunieti vismaz divas reizes mēnesī, uzklausa jaunieti, iedrošina jaunieti, palīdz attīstīt viņa prasmes un arī sniegt jaunas zināšanas jaunietim. Jau vairākus gadus aicinām brīvprātīgos mentorus kļūt par jauniešu atbalstu, tāpēc, ka mentori Latvija jau 15 gadus darbojas Latvijā un sniedz brīvprātīgo mentoru atbalstu jauniešiem bez vecāku gādības. Šobrīd mēs uzsākam kārtējo mentoru piesaistes akciju. Piemēram, pagājušajā gadā mūsu programmā bija 134 jaunieši, kuriem brīvprātīgie mentori sniedza savu atbalstu, līdz ar ko mūsu rindas aug un mums ir nepieciešama aizvien jauni pieaugušie, kuri ir gatavi atbalstīt jauniešus visā Latvijā. Vēlēto sasniegt vismaz to pašu apjomu, ko mēs esam sasnieguši pagājušajā gadā, jo šobrīd programmā jo mums jau darbojas aptuveni 60 mentori, kuri jau ir uzsākuši sadarbību šajā gadā, līdz ar ko ik viens ir gaidīts. Un jo īpaši mēs gribam uzrunāt vīriešus, tādēļ, ka puišiem mentori ir vīrieši un sievietes Latvijā ir daudz aktīvākas iesaistoties brīvprātīgajā darbā, tādēļ mēs aicinām ik vienu vīrieti, kurš redz sevi spēku un varēšanu kļūt par mentoru jauniešiem, ka šis darbs ir tā vērts iesaistīties un būt par labo piemēru kādam jaunam puisim.